Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Татарстанның вуждан ереге һәм дини оешмалар канунына ясалған соңғы өзгәрешләрне тикшерүче мәхкәмә көтелмәгән тәкъдим белән чыкты. Русияның федераль кануны конституциягә туры килми дип, Татарстан хакимиятен Русия конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә чакырды. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Қазанның Нурулла мәчете җитәкчелеге һәм мәхәлләсе Татарстанның вуҗдан ереге һәм дини оешмалар турындагы канунны үзгәртүгә дәгъва белдергән иде. Бу хакта гаризаны югары мәхкәмәгә Нурулла мәчете хукукчысы Тәүфик Василов 14 августта бирде. Шушы көннәрдә Татарстанның югары мәхкәмәсендә әлеге дәгъваларга карата мәхкәмә утырышлары узды. Мәхкәмәдә җавапчылар итеп Татарстанның Дәүләт Шурасы һәм президенты тора иде. Мәхкәмә тарафыннан президент җавапчы буларак катнаштырылмады һәм 14 сентябрьдә узган 2-нче мәхкәмә утырышында Рөстәм Миңнеханов 3-нче зат буларак катнашты. Билгеле булганча, канунга кертелгән үзгәрешләр нигезендә дини белемне читтә алган имамнарны эшкә алу тыелачак. Шулай ук имамнар белән мөфтият арасында эш килешүен төзүдә мәҗбүри булачак. Дәгъва белдерүчеләр канунның шушы 2 пунктының алынуын таләп итте. Үзгәртүләр Русия канунына, конституциягә каршы килә дип сөйләде Азатлыкка Тәүфик Василов. Хәзер имамларның бөтенесе белән эш килешүен төзү мәҗбүри. Ә мәчеткә Алла ризалыгы өчен ярдәм итүчеләр бар бит. Үзгәртелгән канун Русия конституциясының 76-нчы маддәсенә каршы килә. Бездә дин дәүләттән аерылган. Ә үзгәртелгән канун нигезендә дәүләт мөселман дини оешмаларының эчке эшенә тыкшына булып чыга. Әгәр дә мәсәлән без президент мөселман булсын, мондый булсын дип таләп куябыз икән, димәк без дәүләтнең эчке эшенә тыкшынабыз. Монда да нәкъ шулай дәүләтнең дини оешмаларының эчке эшенә тыгылуы була бу дип сөйләде Тәүфик Василов. 14 сентябрьдә узган мәхкәмә утырышында исә көтелмәгән нәтиҗә ясалды. Вуҗдан ереге һәм дини оешмалар дигән Татарстанның үзгәртелгән кануны түгел, ә Русияның шул исемдәге үз федераль кануны конституциягә туры килми дигән фикер әйтелде. Һәм Татарстан Дәүләт Шурасы Русияның вуҗдан ереге һәм дини оешмалар канунын Русияның Петербурдагы конституция мәхкәмәсенә карауга җибәрергә тиеш дигән карар чыгарылды. Олар хәйләкәр юл белән китте. Ягъни Русияның әлеге үз кануны конституциягә туры килми, имамнар белән эш килешүе төзелергә тиеш дип. Мин әйттем, Русияның әлеге кануны конституция мәхкәмәсендә каралуга мин риза. Әгәр дә Татарстанның әлеге кануныннан соңгы үзгәрешләр алып ташланса. Тәүфик Василов үзе Русияның югары мәхкәмәсенә дәгъва җибәрә. Югары мәхкәмәдә әлеге дәгъва каралмыйча, Конституцион мәхкәмәдә Дәүләт Шурасы җибәргән Русия кануны да карала алмаячак икән. Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Габдулла хәзрәт Әдһәмов Азатлыкка биргән интервьюда вуҗдан ереге һәм дини оешмалар дигән үзгәртелгән канун мөфтиятның эшен рәсмиләштерде генә дип сөйләде. Әйе, бу канун безнең эшне рәсмиләштерде. Бу юнәлештә эшне алып бара идек инде. Мөфтият эшендә бернинди үзгәрешләр булмады. Элек тә имамнарны аттестация аша үткәрә идек, дип сөйләде Габдулла хәзрәт.